Բարև ձեզ, Ազատության եթերում Facebook-յան ասուլիսն է։ Այսօր մեր հյուրերն են ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրեն Կարեն Վարդանյանը եւ ընդդեմ կենսաթոշակային պարտադիր վճարին խմբի անդամ Գևորգ Գորգիսյանը։ Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Մենք այսօր զրուցելու ենք հիմնականում կենսաթոշակային բարեփոխումների վերաբերյալ, կան նաեւ որոշ հարցեր այլ թեմաներով, որոնց նույնպես կանդրադառնանք։ Օրինակ Արման Թորոսյանը գրում է. Ինչ է կարծում այսօր Հայաստանում ունենք որակյալ կադրերի դեֆիցիտ, ինչպես կգնահատեք Հայաստանի ՏՏ ոլորտի անցած ճանապարհը անցյալ 10 տարվա ընթացքում եւ ինչ կանխատեսումներ կանեք հետագա 10 տարվա համար։ Պարոն Վարդանյան, կարծում հարցը առաջին հերթին ձեզ է ուղված, քանի որ դուք միության գործադիր տնօրենն եք եւ ոլորտի տիրապետում եք։
Իհարկե կադրային դեֆիցիտը մեր հիմնական խնդիրն է, որովհետեւ միջազգային շուկան այնքան աճում եւ աճման տեմպերը այնպիսին են որոշ հատկապես սեգմենտներում, որոնք որ ակնհայտություն են տալի, որ մենք գործ ունենալու ենք մոտակա, ասենք 20 տարվա մեջ, եւ այդ գործ ունենալու փաստը կապված է լինելու ինչքանով ենք մենք կարողանալու մասնագետներ ստեղծել, հա, կարթել ստեղծել մասնագետներ, օրինակ նո ասենք օրինակ ռոբոտաշինության բնագավառում, օրինակ մոտակա 3 տարվա մեջ պահանջար կաճելու է մոտ 10 անգամ միջազգային շուկայում, այդ նշանակում է այդքան գործա լինելու, եւ հիմնական խնդիրը կապված է ինչքան կարող ենք արտադրենք մասնագետներ։ Վերջի 10 տարվա մեջ ոլորտը ամեն տարի 22% աճել, օրինակ նախանցած տարի 30%, անցած տարի 20%, բանի 2009-ին, երբ որ ճգնաժամ էր եւ մեր տնտեսությունը անկում ապրեց, ոլորտը 14% աճեց, այսինքն ինքը ոլորտը առողջ չա, ուղղակի ավելի բարձր տեմպերով կար աճի, մեր գնահատականով մոտարապես 30-ից ավել տարեկան, մոտակա ասենք 8 տարվա մեջ մենք այդ թվերը վերլուծում ենք արել, ներկայացրել ենք կառավարությանը, եւ դա կարևոր է այդ կադրի ստեղծումը։
Շնորհակալություն։ Գևորգ, դուք ծրագրավորող եք, դուք համաձայն եք այս դեպքում պարոն Վարդանյանի ասացների հետ։
Հա, ես մի քիչ ավելի կոնկրետ
ո՞վ եք այս երկրում ձեր աշխատանքից եւ ստեղծված պայմաններից։
Ստեղծված պայմաններ աշխատանք այլ այսպես ձևակերպում էլի, մեր ոլորտը ՏՏ ոլորտը միակ միջազգային մակարդակին հավասար զարգացող ոլորտն է, կադրերի պակասի հետ, հա, ասեմ։ Մի քանի տարի առաջ, երբ որ բացվում էր աշխատատեղ, այսինքն ընդհանուր ինչ որ հաստիկ կար, օրական մինչև մի քանի CV գալիս էր տվյալ հաստիկի համար։ Հիմա մենք գրեթե բոլոր ընկերություններում ՏՏ ոլորտի կան ընդհանուր աշխատատեղեր, որոնք չեն լրացվում։ Պարզապես հիմա ցանկացած կայք մտեք աշխատանքի տեղավորման եւ կտեսնեք, որ գրեթե բոլոր ընկերություններում կան ընդհանուր աշխատատեղեր։ Մեր մոտ նույնիսկ վերջերս Պարսկաստանի քաղաքացի ընդունեցինք աշխատանքի։ Այսինքն մեր մոտ արտահոսքը մասնակիցների արդեն հասել այն ակարդակի, որ մենք մեր ֆիրմայում ստիպված ընդունեցինք Պարսկաստանի
քաղաքացի։
Կրթություն ստացողների թիվը չեմ կարծում, որ վերջի տարիների ընթացքում շատ է փոխվել, որովհետև բուհն նորից ընդունվում է, նորից ավարտում է, բայց կոնկրետ մեր ֆիրմայից վերջի մի տարվա ընթացքում մոտ 8 մասնագետ լքել է երկիրը, ու լքում են բնականաբար լավագույն մասնագետները, որովհետև ասեն գնում են Google, գնում են Amazon, գնում են Samsung, նման ընկերությունները ընդունվում են միայն լավագույններ, որովհետև այնտեղ շատ բարդ է մի քանի մակարդակի հարցազրույցները նման բաներ։
Այդ դեպքում նրանց հեռանալու պատճառը դառնում է Հայաստանի վատ պայմանները, առաջարկած թե պարզապես նրանց մասնագիտական աճը։
Այո, նաև երկու գործոնել կա իրականում, բայց վերջին տարում մեր ֆիրմայում կոնկրետ իմ ծառայության շրջանակում կային մարդիկ, որոնք չեն տեսնում ուղղակի պատճառ երկիրը լքելու։ Աշխատավարձը բավական էր, պայմանները նորմալ են, իսկ հիմա արդեն ամեն ինչից հոգնել են պարզապես, ուզում են գնալ հենց երկիրը փոխելու միտումով։
Լավ, պարզ է, հաջորդ հարցը ընթերցեմ։ Պարոն Վարդանյան, դուք մինչև այս պահը ինչով եք օգնել կամ օժանդակել սկսած պայքարին, պատրաստ եք օգնել Արման Ավետիսյանն է։
Մարդը իբրև բադից խաբար չի, հարցնող ինձ թվում է, երևի պետք է մտնի մեր կայքը, նայի հետո նոր ես հիմա ինչ
հասկանալի է, անցանք առաջ։ Գրում է Լևոն անունով երիտասարդ, ով աշխատում է, գրում է, որ աշխատում է Mentor Graphics-ում, հարցնում է, ասում է, որ հարցն ուղված է Կարեն Վարդանյանին, ասում է, այսքան ժամանակ դուք եւ ես, ինչքան գիտեմ, մեկ հայկական կազմակերպություն բազմիցս նշել ենք ՏՏ ֆոնդ բացելու գաղափարը, կասեք ինչ ներդրումներ եք տեսնում Հայաստանում ՏՏ ոլորտի շրջանակներում եւ ինչ կշահի սովորական ծրագրավորողը, որ այս պահի դրությամբ այսպես թե այնպես վճարելու է պարտադիր այդ անիծված թոշակի գումարը, կխնդրեմ թվարկեք մի քանի մասնագիտական ոլորտ, որտեղ կարելի է գումարներ դնել եւ ինչ որ գումար վաստակել։
Ես կարծում եմ, որ այդ եթե կենսաթոշակային աշխատելու մասին մենք խոսենք, նախ համոզված եմ, որ այդ գումարները առաջի հերթին Հայաստանից պետքա դուրս չգա։ Այդ ամենակարևորը։
Երկրորդը պետք է շրջանառել Հայաստան։
Այո, երկրորդը, այսինքն դա օրենքով պետքա սահմանափակված լինի շատ խիստ։ Երկրորդը, այդ գումարները պետք է ներդրվեն բացարձակապես արտադրական ոլորտում։
Ինձ թվաց պիտի ասեք բացարձակապես IT տեխնոլոգիա։
Չէ, բացարձակապես արտադրական ոլորտ։ Օրինակ մենք ունենք ատոմակայան, էլեկտրոցանցեր, այս հայրուս գազարտի 20% անիմաստ ծախեցին, որոտանի կասկադը անիմաստ ծախեցին եւ այլ, այսինքն դրանք օբյեկտները էին, որտեղ այդ գումարները կարող էին գնային, որտեղ այդ օբյեկտները իրենց ինքնարժեքը վաղուց հանել են եւ հիմա շահույթով են աշխատում եւ մարդը գիտես որ ատոմականը Հայաստանի չի փախնի, որոտանի կասկադը չի փախնի, Սևանի կասկադը չի փախնի։ Եվ դու գիտես, որ քո իսկապես այդ թոշակը դրածան այստեղ, որը որ անդադ եկամուտ է վերում եւ դա ավելանում է։
Եվ Լևոնը հաջորդ հարցն է ուղում, արդեն ձեզ է ուղում Գևորգ հարցը։ Գրում է, ինչպես հնարավոր է ճնշում գործադրել այս կառավարության վրա, որ հետ կանգնի այս պարտադիր չբարեփոխումներից։ Ես պարզապես մեր հեռուստադիտողին ուզում եմ հայտնել, որ հենց այսօր մեր լրագրողին ազգային ժողովում հանրապետական խմբակցության գալուս խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը եւս մեկ անգամ հայտնել է, որ իրենք հնարավոր որևէ տարբերակ չեն տեսնում օրենքի փաստորեն կիրառումը հետաձգելու։
Բայց ես երկրում ով է Գալուստ Սահակյանի ասածները լուրջ ընդունում, որ դուք եք լուրջ ընդունում։ Գալուստ Սահակյանն է բանը ասել։
Այդ մասին նաեւ հայտնել են ազգային ժողովի այլ խմբակցությունների
նշանակ։ Խմբակցությունները ոչ մեկ լուրջ չի ընդունում ձեր ցավը։
Փաստորեն դուք հնարավոր համարում եք, որ այն կարող է
հետաձգվել։ Իհարկե։ Մի հատ ես ասեմ իշ գործողություններին հիմարվում ինչ է նախատեսվում։ Նախ մենք խմբակցությունները ոչ կառավարական, ոչ մեծամասնություն, ոչ հանրապետական, հա, դիմելու են սահմանադրական դատարան եւ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը միանալու է նրանց, իրենք արդեն կպայմանավորեն առանձին թե միասին հայտ է գնալու, որպեսզի օրենքը ծաճահարուն չեն ոչ սահմանադրական, որտեղ օրենքում կան կետեր, որոնք հակասում են սահմանադրությանը։
Ո՞ր կետերի նկատի։
Նախ առաջինը սեփականության ազատ տնօրինման իրավունքը, այսինքն եթե ինձնից գազվում է, պետությունը պարտադրում է ինձ վճարել որևէ գումար, դա կարելի անել միայն հարկի տեսքով, իսկ սա փաստացի հարկ չի, որովհետև մեխանիզմը այսպես է, դու ունես անվանական աշխատավարձ, դրանից հաշվարկվում է 5-10%-ը, հետո հանվում է եկամտահարկը, եկամտային հարկը արդեն, իսկ հետո մնացածից պահվում է այդ 5%-ը, որը իսկական իրականում արդեն ոչ թե 5, այլ 6, մինչև 13% կարող է հասնել կախված աշխատավարձից։ Նաև նամակ ենք գրել ՀՀ նախագահին, ինչպես գիտենք, մեր մոտ շատ արդիական է այդ պահը, երբ որ նախագահը կանգնում ինչ-որ բան է ասում եւ այդպես է լինում։ Օրինակ գեղեցիկ չի կամ նման ինչ-որ հայտարարությունների դեպքում ամեն ինչ գնում է այն ուղով, որով պետք է գնար։ Հիմա մենք մի քիչ վիճակում ենք դրա հետ նաև, բայց ամեն դեպքում այս ամբողջ երևույթի ամենավատ կողմը որն է։ Հավաքվել է ժողովուրդ, որը խնդիր է բարձրացնում, իսկ կառավարությունն կանգնած մարդիկ նույնիսկ չեն ուզում լսել այդ խնդիրը։ Վերջերս եղել է հանդիպում նաև մի քանի մարդկանց հետ առանձին ինչ-որ նույնիսկ պատգամավորների հետ, մասնավորապես երբ որ Բադեյանին որոշ կետեր ասվեցին օրենսգրքում եղած, օրենքում եղած, այսինքն կոնկրետ մի կետ կա, որտեղ ասում են, որպեսզի քաղաքացին կարողանա ամբողջությամբ ստանալ այդ գումարը, նա պետք է մինչև թոշակի տարիքը հասնելը հրաժարվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից ու լքի երկիրը։ Այդ դեպքում ամբողջ գումարը տրվում է։ Պատգամավորը այս կետից տեղյակ չէ, նա ասում հնարավոր չէ այդպեսի կետ լինի օրենքում։ Այսինքն նույնիսկ կառավարությունում այն մարդիկ, որ ովքեր կողմ են քվեարկել օրենքին, տեղյակ չեն օրենքից։ Իսկ մենք պարզապես մենք չենք ասում օրենքը չեղյալ հայտարարենք։ Կուտակային, կենսաթոշակային մոդելը դա շատ լավ մոդել է, որովհետև ինչ են շանկում, ասենք դուք ստանում եք 500,000, ես ստանում եմ 100,000 եւ 40 տարի ենթադրենք աշխատում ենք, մուծում ենք հարկեր, վերջում հիմիկվա մոդելով թոշակը հաշվարկվում է նույն մեխանիզմով եւ իմը եւ ձերը։
Այո,
կուտակայինի դեպքում կլինի տարբեր, եթե դուք հարկեր շատ եք մուծել կստանաք ավել, բայց այն մոդելը, որը հիմա են առաջարկում, այն օրենքը լիեթերություններով, եւ մենք պարզապես ասում ենք, հետաձգեք ու քննարկեք հասարակության հետ, գիտակից մարդկանց հետ։ Իրենք ասում են մասնակ,
երբ ազգային ժողովը քննարկի եւ ավելի լավ նախագծով հանդես գա, առաջարկով հանդես գա, դուք դրան դեմ չեք լինի։
Մենք ցանկացած նոր եւ լավ բանի կողմ ենք։
Այսինքն պատվորություն չստեղծվի, որ դուք եւ ձեզ սատարող մարդիկ, այսինքն ձեր շարժման մասնակիցները առհասարակ դեմ են լրացուցիչ գումար աշխատավարձից մի կողմ դնելու։
Սա էլ կա, դեմ լինելն ու չկարողանալը տարբեր բաներ են։ Այսինքն եթե ենթադրենք իմ աշխատավարձը բարձր է, ես կարող եմ դենս թույլ տալ, 45,000 ստացող մարդու համար 3,000 դրամը դա արդեն գումար է, հասկանու՞մ եք։ Այսինքն եթե կնայեք մի բանը 45000-ը բաժանում ենք ամսվա թվերի վրա 30 օր, հա? 45 լինում է օրը 1500 դրամ։ Ճիշտ, այսինքն մարդ պետք է ծախսի օրը 1500 դրամ, որպեսզի մինչև ամսվա վերջ ձգի։ Եթե 3000-ը վերցնենք, նշանակում է ամսվա 2 օր այդ մարդը ոչ մի բան չպիտի գումարծացի։ Չպիտի ոչինչ ուտի, չպիտի ոչ միտեղ գնա։ Մստի տունը ու սպասի, երբ հաջորդ ամիսը սկսելու։
Այո, պան Վարդան, ինչ որ
բան եք ավելի։ Հա, բանա, ինչ անենք, որպեսզի հետաձգվի, հա։ Ես դա համոզված եմ, որ կառավարությունը այս պահին իր բանա, ոնց ասեմ, ինքը adekvat ռեակցիա տալի, երբ որ ասում է չեմ հետաձգի, որովհետև դիմացը կազմակերպած ուժ չկա։ Ինչքան էլ ասենք միտինգային ակտիվություն կա, բայց դա կազմակերպած ուժ չի։ Ես համոզված եմ, որ իրականում կազմակերպանը, կառավարությունը կհետաձգի եւ կմտնի բանակցությունների մեջ, եթե այսօրվա ասենք բողոքող այդ զանգվածը ձևակերպվի որպես արմիություն, կազմակերպած ուժ, կառույց, որը ունի իր իրավաբանը, ունի իր, չգիտեմ, PR-ը, ունի իր կազմակերպչական կառույցները եւ այլն, եւ կազմակերպ արդեն կառավարությունը գործ կունենա կազմակերպված եւ հզոր մի բանի հետ, որի հետ չի կարա հաշվի չնստի, որովհետև Հայաստանում նման կառույցներ շատ քիչ են, եւ եթե նման կառույց կա, ապա անպայման պետությունը դրա հետ հաշվի առնստում, որովհետև չի կարա հաշվի չնստի։ Եվ համոզված եմ, որ դա է այն մեխանիզմը, որը որ բերելու է նրան, որ հետաձգվի։ Եթե նման մեխանիզմը չեն ստեղծվելու, ապա կարծում եմ, որ դա շատ դժվար կլինի։
Այդպիսի բան քննարկվում է, կա նման նախագիծ հորիզոնում։
Նման քայլեր արվում են նման մոտ այդ կարգի ինչ-որ բան ստեղծելու ուղղությամբ, ժամանակը ցույց կտա, բայց առաջիկայում սպասվում են կոնկրետ գործողություններ։
Անուկ Մկրչյանը գրում է. Պարոն Վարդան, դուք եզակի գործատուներից եք, որ տեսակետ է հայտնել պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի օրենքի մասին։ Ինչու գործատուները ձեր կոլեգաները, ինչու չէ նաև դուք չեք միանում երիտասարդների կազմակերպած բողոքի ակցիաներին։ Չեք կարծում, որ գործատուների ներկայությամբ ավելի մեծ ճնշում կգործադրվի իշխանությունների վրա։
Ես ասում եմ, կազմում ես պայքարի տարբեր ձևեր կան։ Կա միտինգային ձև, կա երթային ձև, կա ստորագրություն հավաքելու ձև։ Ես իմ կենսափորձից գիտեմ, որ ավելի լավ աշխատում կազմակերպված կառույցների ձևը, եւ ես աշխատում եմ կազմակերպված որպես կառույց, եւ երիտասարդներին էլ հորդորում եմ, որ գնան այդ ճանապարհով, կազմակերպված կառույցների ձևը, որոնք այդ է արդյունավետ։ Գիտեք ինչ, որովհետեւ եթե մարդ, եթե զուտ հանրահավաքային ձևով ես գնում, դա շատ հեշտ է մարեցնել, եւ դա պրակտիկան իշխանություններ ունեն։ Ասենք 10 հատ հանրահավաք կլինի, կամաց-կամաց կմարի, քիչ-քիչ-քիչ-քիչ մարդ կգնա, ու կմարի կգնա կորի։ Հա, ու այդ փորձը 1000 անգամ արդեն 20 տարի է մենք տեսել ենք։ Հա, դրա համար ես որպես ասենք փորձված մարդ, փոխանակ գնամ հանրահավաքի, ավելավ ես երիտասարդների խորհրդամ, իրենք այդ, ասենք, այդ ճանապարհը անցած չլինելով անան են ինչ որ պետք է։
Հաջորդ հարցը հենց ձեր ասածին է վերաբերում, Անի Կաղինյանն է գրում, գրում է բարև ձեզ, ողջունում եմ եւ ողջունում եմ պայքարը եւ ասում է, որ միանում է պայքարին եւ հարց է տալիս. Չեք գտնում, որ արդեն իշխանությունների հետ պետք է խոսել իրենց իսկ լեզվով, այսինքն պետք է հայտարարել անհնազանդության մասին, մասական գործադուլներ անել, դասադուլներ, տրանսպորտային միջոցներով պետք է կատվածահար անել ներողություն, ասում է, եւ պետք է ստիպել իշխանություններին հաշվի նստել սեփական ժողովրդի հետ։ Անի Կաղինյանի պայքարի ձևը այդպես
է։ Ես այդ ժողովուրդ բառը փոխարեն է քաղաքացու հետ, հաշվի նստել սեփական քաղաքացու հետ, իսկ քաղաքացին տարբերվում է այդ ուղակի զանգվածից դրանով, որ ինքը կազմակերպած է լինում։ Հիմա Անին այդ բանին չեն հասել, որ կազմակերպած լինեն, դրա համար հիմա փորձում է ծայրահեղ քայլեր գասա, դուր գործա, դուր ինքնահրկիզում, ինքնաթունավորում եւ այլն եւ այլն։
Հա,
հասկանում եք, դա մեթոդներ չէ։ Կա մեթոդներ, որը քաղաքացին հարիր է, եւ քաղաքացին այդ մեթոդներով կարողանում է խնդիրներ լուծել։ Մենք մի հատ դի այդ քաղաքացու փուլը անցնենք, Այս ինչ պյանի քաղաքացին, իր շահերը պաշտպանի, կազմակերպված կառույցներ ստեղծի շահերը պաշտպանելու համար, ինչպես բոլոր երկրներում են զարգացած, միջազգ զարգացած երկրները նանում են զարգացած, օրինակ Գերմանիայում բնակչության 35%-ը շաբաթական իր սեփական շահերը պաշտպանելու համար ծախսում է 5 ժամ, գրեթե մի ամբողջ աշխատանքային օր։ Հիմա մենք պետք է գնանք դեպի քաղաքակիրթ աշխարհը, տենց են գնում։ Այսինքն մենք ենք մեր շահերը պաշտպանում։ Երբ որ կպաշտպանենք շաբաթական 5 ժամ ամեն մեկս կծախսի եւ իր բաներին խնդիրներին չի ասնի, նոր գնանք ինքնաթունավորվենք, ինքնակախահանվենք,
ինքնակախահանվենք, այսինքն դրա փորձը իրենք ունեն, դրանից դուրս է չրջանակներից դուրս ցանկացած գործողություն իրենց համար արդեն հանկարծակի է լինելու։ Բացի այդ, գործադուլների հետ կապված, գործադուլը լավ տարբերակ է, բայց մեր ոլորտի համար, հա նշեմ, IT ոլորտը աշխատում է արտասահմանյան կազմակերպությունների հետ, հասկանու՞մ եք։ Այսինքն եթե ու մենք մրցում ենք Չինաստանի եւ Հնդկաստանի հետ, այսինքն մարդկային ռեսուրսով մենք չենք կարող մրցել նրանց հետ, ու մենք շատ դժվարությամբ ենք բերում այդտեղ նոր պրոյեկտներ ու նման բաներ, մրցում ենք հիմնականում նաեւ գնային բաներով։ Հիմա եթե մենք մի քանի օր չաշխատենք, մենք կդառնանք ռիսկային գոտի օտարեր կներ դրողի համար, եւ պարզապես օֆիսը կփակվի, ամբողջ աշխատանքը կգնա Չինաստան կամ Հնդկաստան։
Հասկացա, ձեր դեպքում գործադուլը բացառվում է։
Չի բացառվում, բայց ցանկալի չէ։
Ցանկալի չէ։ Վարդան Հակոբյանն է գրում։ Ասում է, արդյոք սա լինելու է նաև, այսպես դուք դուրս եք եկել քաղաքացիական պայքարի այս հարցում, արդյոք սա լինելու է նաև մնացյալ հարցերի դեպքում, թե ոչ։ Հասկացաք հարցը։
Կոնկրետ իմ համար ասեմ, ես շատ վաղուց բոլոր հարցերի համար, երբ որ ոտնահարվել են քաղաքացու իրավունքները, կոնկրետ ինձ հասանելի ամեն ինչ արել եմ։ Խոսքը արդեն գնում է քաղաքացիների գիտակցությունը բարձրացնելու մասին, որպեսզի ամեն ոք, ինչպես Կարենն էլ նշեց, մարդ գիտակցի, որ ինքը քաղաքացի է։ Երբ որ մարդ գիտակցում է, որ ինքը քաղաքացի է, նա սկսում է պաշտպանել իր շահերը, նա սկսում է գիտակցել, որ կառավարությունում նստած մարդիկ ընդհանրապես իր աշխատողներ են, որոնց ինքը դրա համար վճարում է։ Եվ այդ մարդիկ պարտավոր են ծառայել։
Մարդան Հակոբյանը ըստ երևույթին նկատել է ձեր ակտիվությունը, նաև կազմակերպված ակտիվությունը այս հարցում, եւ նրան հենց դա է հետաքրքրում, թե նկատելու է նաև, որ դուք պայքարում եք նաև այլ հարցերի համար, որովհետեւ դուք կարող եք ձեր մտքում սատարել որևէ նախաձեռնություն,
երբեմն ես ակտիվ պայքարել եմ։
Իսկ եթե միայն ձեր անունից
չէ, բայց որ եթե
չէ, գիտեք ոնց է,
եթե գրավորողների,
եթե արմիությունը ստեղծվում է, պարզա որ ինքը ոչ ստեղծվում կենսաթոշակային խնդրի համար։ Արմիությունը ստեղծում է բոլոր այդ ոլորտի աշխատողների վերաբերող բոլոր խնդիրների։ Դա կլինի քաղաքական խնդիր, արմիությունը իր տեսակետից, այդ համախմբի տեսակետից կարծականքի այդ քաղաքական խնդրին, կստացվի էկոլոգիական խնդիր, այդ համախմբի տեսակետից կարծականքի էկոլոգիական խնդրին։ Դրա համար կարևոր է այդ կազմակերպած կառույց ստեղծելը, որը որ հարատևում է, կյանքը ինքը հարատևում է, չէ՞։
Հասցե անցնենք հաջորդ հարցին։ Սերգեյ Սարգսյանը գրում է. Շատերը սպասում են, որ եթե այդ թոշակային մուծումները ի վերջո շատացնեն, ՏՏ աշխատակիցները կսկսեն արտագաղթել։ Որքանով է դա ռեալ եւ ինչ ծավալների, մարդկային ռեսուրսների կորուստ է մեզ սպասվում։ Սերգեյը կարծես թե վստահ է, որ շուտակային համակարգը չի հետաձգվելու,
սկսվել են արտագաղթել։
Բանի Թումանյանի բանը, հեքիաթը ոնց էր, բանը Կիկոսի մահը։ Հիմա այս մարդը Կիկոսի մահ, հիմա մարդը փոխանակ ակտիվ, պրոակտիվ, պրոակտիվ դիրքորոշում վերցնի, Կիկոսի մահն է պատմում։ Փոխանակ ասի, ես չգիտեմ, գնալու եմ կռիվ եմ անելու, ես եմ անելու, ու մենք չենք արտագաղթելու։ Հիմա բանա, հիմա Կիկոսի մահն է պատվելու, ես ասա արտագաղթելու են, բոլորս մեռնելու ենք, բոլորս իրար խփելու ենք եւ այլ եւ այլ, էլ է։
Պարոն Վարդանյան, այսօր արդեն դեկտեմբերի 6-ն է, միջև տարվա վերջ մնացել է 1 ամիս պակաս ժամանակ։
Անկամ եթե հունվարի 1-ից, անկամ ես ձեզ վստահացնում եմ, անկամ եթե հունվարի 1-ից իրանք սկսեն իրագործել, հունվարի 30-ին, երբ որ առաջի մուծումը, հաշվապահությունը այդ մարդկանց գրպանից կհանի, որտեղ հիմա շատերը չեն գիտակցում, մենք ունենք 12000 աշխատող, ես համոզված եմ, որ այս խնդրին տենց քիչ թե շատ ծանոթ են, 2000-ը։
Պարզ
է։ Այն 10000-ը ծանոթ են։ Հենց որ այդ գումարը, այդ 50,000-ը իր աշխատավարձից պակասեց, ու ինքը տեսա, որ 50,000 պակաս է, եւ ինքը հիպոթեկային վճարում ունի, ասենք երեխայի դպրոցի վճարում ունի, բան, եւ այդ 50,000-ը պակասում է, այդ ժամանակ այնպեսի աղմուկ կբարձրանա, որ այդ ժամանակ հետագա, անբավական չէ, որ հենց դեկտեմբերի
31-ին
հետաձգվի։
Սերգեյ հարցը այսպեսին է, Սերգեյ հարցը
ես հասկացա արտագաղթի համար, այն զանգվածը, որը ոդքի է կանգնել, որը պայքարում էր իրավունքի համար, նրանք 100% չեն արտագաղթել, արտագաղթելու են նրանք, ովքեր հիմա համակարգչի դիմաց նստած ուղղակի լայք են անում այս ամեն ինչին, նրանք ենթադրում են այս ամեն ինչ իրենց չի վերաբերվելու ու
հարկերպած դիտողությունը լայք անողների թիվը քիչ չէ, այնուամենայնիվ
պայքարողների թիվն էլ քիչ չէ, ու պայքարողները շատ հաճախ հույս են նշնչում մեգնեսներին, ու ես համաձայն եմ պարոն Վարդանյանի հետ, երբ որ հունվարի վերջ մարտիկ ստանան, այս մի նոր բում կառաջանա, որովհետև դեռ շատերը չեն գիտակցում, այսինքն մարդը մտածում է, ես թե 100,000-ից 5,000-ը հիմա գնաց ոչինչ, բայց իրական 100,000-ից գնալու է 7,000, եւ դա էլ արդեն մարդկանց, այսինքն իրենց նորից պետությունը խափեց, իսկ խափված լինելը հաճելի չէ միշտ ամեն դեպքում,
հետո ես կարծում եմ, որ այդ հունվարին այլ խավեր էլ կմիանան, որովհետև հիմա IT ոլորտի վերջո, ասենք այն ոլորտն է, որ ավել գիտելիքի վրա հենված է, միշտ ավելի գրագետ ոլորտ է համատաբար, էլի իրանք ոնց որ ավելի առաջ են ընկել, որովհետև կարդալ գրել կարդալ եւ այլն, բայց որ ասենք իրականում մարդը փողը հաշվես տեսա պակասել, հա, ուրեմն այլ զանգվածներ կմիանան,
հասկանալի է։ Անդրանիկ Վարդանյանը ձեզ է պարոն Վարդանյան հարցուղում գրում է, մի քանի կետերից է հարցը բաղկացած, հղում է դրել եւ գրում է, որ քիչ առաջ կարդացել է հետեւյալ հոդվածը. Հայաստանում կարտադրվում պլանշետներ, իհարկե սա շատ լավ է գրում է, ձեր կարծիքով արդյոք Հայաստանը կկարողանա մտնել համաշխարհային շուկա, փակագծում նշմախոսքս չի գնում Armenian tablet ընդդեմ iPad-ի կամ Nexus 7-ի, ընդհանրապես հարցում է համաշխարհային շուկա կարող է մտնել, եւ եթե այո, ինչից է դա կախված եւ ինչ ազդեցություն դա կունենա այլ ոլորտների վրա, եթե ոչ, ինչու, զարգացնելով ՏՏ ոլորտը ինչպիսի զարգացում տեղի կունենա ռազմական ոլորտում, շնորհակալություն։
Ահա, շատ լավ հարց է, նո ես չեմ կարծում, որ մենք պլանշետներով ենք բանելու, ամրցակցելու, այսօր շատ ոլորտներ կա, որտեղ մենք մրցակցում ենք, հա, օրինակ միկրոէլեկտրոնիկայի գործիքների դիզայնում, ասենք աշխարհի 5% մասնագետները գտնում են Հայաստանում, սա շատ մեծ թիվ է, էլի աշխարհի 5%-ը գտնվում է Հայաստանում, այդ բանը, այսինքն այդտեղ արդեն մենք մրցակցային արտադրանք տալիս ենք, ընդ որում այդ ոլորտում կան թե օտար երկրաընկերություններ, կան արդեն տեղական հայկական ընկերություններ, որոնք մրցակցում են, օրինակ նույն ասենք BMW-ն, որը որ մեր հերոսադիտողին ամենածանոթ մեքենան է, դրա այդ համակարգչային այդ դիզայնի հատվածներ արվում են հայ մասնագետների կողմից,
ասենք Հայաստանում,
Հայաստան, այո, Հայաստանի մասնագետների
կողմից որոշ դասեր նախագծվել են էլի Հայաստանում,
հա, օրինակ ասենք Pixart-ը, որը որ Instagram-ը գիտեն մեր հերոսադիտողները, Instagram-ի մրցակիցներից մեկը Pixart-ը իրականացում է Հայաստանում, այսօր Հայաստանում մենք ստեղծել ենք մի հատ շատ ունիկալ կրթական մոդել դպրոցների համար, որը ամբողջությամբ հիմնված է հայկական արտադրանքի վրա, եւ օպերացիոն համակարգն է հայկական, եւ ծրագրավորման միջավայրն է հայերեն, եւ պլատաներն են հայկական, եւ
երաչապ
հիմա այո, այո, մենք վաղացուց ենք տալու Մխիթար Սեբաստացի դպրոցում երաչապ պրինտերներ են, որոնք էս արտադրվելու են Հայաստանում, CNS մեքենաներ են, ČPU, այս հետ եւ ամբողջը գցած ավարտվում է ռոբոտներով, եւ 5-ից 12-րդ դասարանը փակում է, եւ դա ամբողջ Հայաստանում արտադրված եւ ունիկալ մոդել է, իսկ ինչ վերաբերում պաշտպանությանը,
իսկ ինչ
պլանշետները հետաքրքիր չէ, ինքը բան է, հիմա Չինաստանից մասերը բերենք Հայաստան, հավաքենք, ակնկալնի, ես ավելի կենտրոնանա այդ պաշտպանության ոլորտի այդ հարցերի վրա, մենք 2-3 տարի արդեն պաշտպանության նախարարության հետ համագործակցում ենք, ճիշտ ամիջ դժվար է գնում, եւ այսօր կարելի ասել, որ ոլորտի ընդամենը 0.5% պոտենցիալն է օգտագործում պաշտպանության վրա, եւ ես համոզված եմ, եթե մենք կարողանանք ամբողջ պոտենցիալը օգտագործել, մենք ամբողջովին կկոմպենսացնենք այն վտանգները, որոնք գալիս են Ռուսաստանից, Ադրբեջանին զենք վաճառելու վրա, եւ ընդհանրապես մեր այսպես հակառակորդների կարող ենք անվտանգության համակարգը։
Իսկ ինչու հիմա դա չի արվում, եթե կարծում եք, որ
արվում է, դժվար է գնում, հասկանում եք, դժվար է գնում մի պատճառով, այսինքն էս ամեն ինչի հիմքում ընկածա մի բան, որ իշխանավոր մարդիկ, այդ թվում նաև որոշ չափը զինվորականների, նախ չեն հավատում, որ հայ մարդը ունակա լուժման սարք։ Էս շատ կարևոր հանգամանք է։
Ես Սուր Սահակյանն եմ գրում է։ Այդպեսի նորմալ մի երկիր չկա, որտեղ մարդիկ գոնե աշխատող մարդիկ չկուտակեն թոշակի համար։ Հիմա նույնը արվում է Հայաստանում։ Դուք ասում եք, որ չեք վստահում համակարգին։ Ճիշտ եմ, այդ դեպքում երբ կսկսեք վստահել և համաձայն կլինեք
կուտակել։
Եկեք բացի դրանից նաև երկրների բանը ասեմ, այն երկրների փորձը, որ բերվում է, նախ տնտեսական վիճակը անհամատելի է Հայաստանի հետ, հետո բոլոր այդ երկրներում, ասենք, սկսել են ու ավարտել են կամ ինչ-որ թերություններ կան, նույնիսկ Անգլիայում, ես այսօր ծանոթացա հենց Անգլիայի փորձին, 2008-ի ինֆոջի գնաժամ եղավ, թոշակներ չկավացան ամբողջությամբ տալ, եթե տարվա կտրվածքով նախատեսված է 10,000 ֆունտ տալ ժողովրդին, տվեցին 8,000, որովհետև չգնաժամ էր, ֆոնդերը ռիսկային գործոնի կապակցությամբ, չգիտեմ այնտեղ կոնկրետ օրենսդրական ինչպես է դա կառավարվում, ամեն դեպքում քաղաքացին տուժեց, հիմա մեր երկիրը շատ հեռու է Անգլիայից, կարծում եմ, դա անհերքելի փաստ է, ու հենց առաջի հերթին վստահությունից է գալու դա։
Այսինքն հնարավոր է, որ մի օր համաձայնվեք համակարգին, երբ կվստահեք իշխանությունը։
Բացի վստահությունից նաև կետերը, այսինքն ժողովուրդը հիմա պատրաստ չի այդքան մեծ տնտեսական ֆինանսական բեռին, այսինքն մենք ներկայացնում ենք իրական ընդհանուր 5%, հա, 100,000-ից
5%,
բայց 6.5-ից ավել, եւ ընդ որում ես այսօր ինքի չաշվետներ արեցի, եթե դու այդ նույն գումարը դնում ես բանկ, այսինքն ֆոնդերը ինչ տոկոս են ապահովելու, դեռ ոչ միտեղ հայտարարված չէ։
Համոզված եմ, որ սա միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների ճնշման տակ է, նախ էս ռեֆորմա, եւ երկրորդը ինչ է կատարվում։ Մենք վերցնում ենք վարկ, այդ վարկով վճարում ենք քաղաքացիներին, հետո քաղաքացիները այդ վարկից մուծում են կենսաթոշակային, կենսաթոշակայինը գնում է, առնում է այդ երկրները, որ մեզ վարկ են տվել, դրա պարտատոմսերը տոկոսով։ Այսինքն այդ գումարը մենք երկու անգամ տոկոս ենք տալիս, հա, մերսում ենք ֆինանսական կազմակերպություններից, հետո այդ նույն երկրներին տնտեսությունը ֆինանսավորում ենք, եւ ես համոզված եմ, որ դա պայման է հետագա վարկավորման կառավարության։ Այն այդ արմիությունները ստեղծվեն, ներքևից սխմեն, այդ ժամանակ կառավարությունը հաշվի կնստի, եւ կարծում եմ, որ այս ռեֆորմ պոչեցյալը բան
կհավելը մեզ,
օրենքում այսպես է, 60% պետք է ներդրվի Հայաստանում, մնացածը դրսում։
Դա ճարի ժողովրդին ստիպում են, որպեսզի միջազգային եւ տեղական բանկային համակարգին մենք ֆինանսավորենք։ Հեսա պատմությունը մի նախադասությունով է դա։ Մի հատ բան են, որբ են քթել, գլուխը խուզում են։ Հիմա այդ որբը այ ժողովուրդն է, հիմա ասում են, այս փողը դնեն այդ բանկային երկու միջազգային եւ տեղական բանկային համակարգերը ֆինանսով, այդքան բան։ Սա պատմությունը է դա։ Ոնց անենք, այս մարդկանց ժեպից փողը հանենք, այս է սա պատմությունը, այստեղ ուրիշ բան չկա, էլի։
Սա Անի Կաղինյանն է հարց գրում, եւ սա վերջին հարցն է, կարծես թե ասում է, Հայաստանում վերջին 2 տարիներին տեղի են ունեցել պայքարներ թռչկանի մաշտոցի պորակի կոմիտաս 5-ի տրանսպորտի սակագնի բարձրացման հետ կապված, սակայն ՏՏ ոլորտի աշխատակիցները երբեք չեն մասնակցել ոչ մի պայքարի։ Ոչ, հիմա երբ կոնկրետ արդեն ՀՀ իշխանությունը կպել է ձեր գրպանին, դուք սկսել եք պայքարել, չէ՞ որ խախտված իրավունքների համար պետք է պայքարել ամեն օր, ամեն ժամ։ Սկսեք։
Ուրեմն մենք պայքարում ենք ամեն օր, ամեն ժամ։ Նախ ՀՀ
կառավարությունը ասելով, թե այնպես
ոչ, ՀՀ կառավարությունը խփել է ոչ միայն մեր գրպանին, խփել է բոլորի գրպանին։
Բայց բոլորը խոսում են այն մասին, որ այն ոլորտը, որը ամենաբարձր աշխատավարձն ու համատեղար բարձր աշխատավարձը ստան դրա գրպանին ամենաշատն
է։ Փոստը չեմ հերքի, բայց մենք մնացած բոլորում մասնակցել ենք, այսինքն եթե դուք ակտիվիստներին հիմա գնաք նայեք, մեծ մասը ՏՏ ոլորտից են։ Ուղղակի առաջի անգամ ՏՏ ոլորտը հանդես է գալիս որպես ՏՏ ոլորտ, ոչ թե որպես առանձին քաղաքացիներ։ Անձամբ ես այդ բոլոր շարժումների մեջ եղել եմ։ Մենք մեր ընկերության աշխատակիցներով դուրս ենք եկել ոչ միայն այդ 150 դրամի համար, ոչ միայն կանգառներում, այլև ոչ միայն մենք, այլև ուրիշ ընկերություններ, ես գիտեմ, որ գնել են մարդիկ պաղպաղակ, սուրճ, ջուր ու այդ ամառվա շոգին բաժանել են պայքարով ժողովրդին, այսինքն ամեն ձևով հնարավոր աջակցել ենք, ոչ միայն գոռացել, ոչ միայն բողոքել, այլև այդ ձևով են
աջակցել։ Գարցերը հիմնական անտարյակությունից են գալիս։
Եկ միջանից ոչ դրան անիջոսերում են նման կարծիք։ Հարյուրավոր մարդիկ փողոց են դուրս եկել, որոնք այս ոլորտի ներկայանում են որպես ոլորտի
առաջի անգամ նրանք ներկայանում են որպես
ոլորտի, բայց իրենք
քաղաքացի են։ Եթե մենք քաղաքացի ենք, այո, իրենք միշտ եղել ունել են այնտեղ։ Բոլոր ցույցերում այդ նույն մարտիկ կա։
Որ ձեր գոհեկաները հիմնականում ակտիվ քաղաքացիներ են։
Իհարկե, որտեղ մեր գոհեկաները միշտ դիտակից քաղաքացիներ են։ Մի մոռացեք, որ գործ ունեք ինտելեկտուալ ոլորտի հետ։
Շնորհակալություն։ Ազատության եթերում Facebook-յան ասուլիսներ, այսօր իմ հյուրերն էին ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների միության գործադիր տնօրեն Կարեն Վարդանյանը եւ ծրագրավորող Գևորգ Գյորգիսյանը։ Շնորհակալություն մեր հյուրավերին ընդունելու համար։ Տեսություն կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ.